Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, όπως άλλωστε κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα και πάντα μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου της πόλης μας, της Ραδιουργίας FM, η οποία εκπέμπει στο 87,7 MHz στα RGNA για το Αγρίνιο και τα κοντινά του περίχωρα. Όσο αφορά την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, επιμελείται και παρουσιάζεται από το group της Αυτόνομης Ζώνης, το οποίο η ιστοσελίδα βρίσκεται στην διεύθυνση agrinozone.blogspot.gr, ενώ το email επικοινωνίας με το group για οτιδήποτε αφορά είτε την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, είτε το ίδιο το group, είτε ακόμη και το πάλε ποτέ ομώνυμο έντυπο της Αυτόνομης Ζώνης. Το email λοιπόν επικοινωνίας είναι το agrinozone6@gmail.com. Φυσικά πίσω από το μουσικό κομμάτι της εκπομπής βρίσκεται και σε αυτή την περίπτωση και στη δική μας εκπομπή, δηλαδή το Double Bass Crew της D-Control. Τώρα όσο αφορά το αυτοργανωμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα της ραδιουργίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό αλλά και με την εκπομπή είναι το 6942-777-006. Το email επικοινωνίας με το σταθμό είναι το radiourgia@yahoo.gr, ενώ η ιστοσελίδα του σταθμού βρίσκεται στη διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Το αυτοργανωμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα της ραδιουργίας λειτουργεί με βάση την ανοιχτή της συνέλευση, η οποία συνέλευση πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη σε 7 και 4 το απόγευμα στον πρώτο όροφο της Πανεπιστημιακής Σχολής εδώ στο Αγρίνιο και πιο συγκεκριμένα στο μικρό αυτό δωμάτιο που στεγάζει και το στούντο του σταθμού. Τώρα να περάσουμε στα της εκπομπής. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα έτσι μικρό θεματικό αφαίρωμα το οποίο αφορά την προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι όλοι βιώνετε την προεκλογική περίοδο. Έχει γεμίσει ο τόπος καρτούλες και αφίσες. Φιγούρα περιτύλιγμα, περιεχόμενο κενό. Φυσικά δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και την αγάπη ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας για αυτά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα δικά τους μικροπολιτικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα γενικότερα των κεφαλαιοκρατών, τέλος πάντων, και γενικότερα των ισχυρών. Και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι την αγάπη ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας για ένα ποδοσφαιρικό ή αθλητικό σύλλογο. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μικρό θεματικό αφιέρωμα που σας προαναγγείλαμε πριν λίγο, διαβάζοντάς σας, μεταφέροντάς σας τέλος πάντων ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Indie Media και που αφορά το τη σημερινή μας θεματική ενότητα. Μεγάλο ενδιαφέρον στην τοπική αυτοδιοίκηση έδειξαν τα πρωτοσέλιδα των περισσότερων αθλητικών εφημερίδων τις τελευταίες μέρες. Οι κόκκινες εφημερίδες ήταν πολύ χαρούμενες. Το πρωινό της 8ης Απρίλη. Πυριώτικη Πανστρατιά, θρυλικός συνδυασμός για το Δήμο του Πειραιά ήταν ο τίτλος του Γαύρου. Ο Ολυμπιακός Δήμαρχος Φιλάθλων Πειραιός το υποτίθεται έξυπνο λογοπαίγνιο του πρωταθλητή, ενώ το φως ήταν λίγο πιο ψύχρεμο, αναφέροντας την είδηση. Ο Γιάννης Μόραλης για Δήμαρχος Πειραιά, αναφέροντας ότι θα είναι υποψήφιος με υπερκομματικό ερυθρόλευκο ψηφοδέλτιο. Η χαρά των εφημερίδων του Ολυμπιακού προέρχεται από την υποψηφιότητα ενός εκ των στενότερων συνεργατών τόσο του τωρινού πρόεδρου της ομάδας, Μαρινάκη, όσο και του προηγούμενου, του Σοκράτη Κόκαλη. Ένας παράγοντας του Ολυμπιακού και πρόεδρος της Super League θέτει υποψηφιότητα για τον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας. Και εσείς όμως, ο κόσμος του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τις εφημερίδες αυτές, θα έπρεπε να χαίρεται. Ο ίδιος συνόδευσε τη δήλωση της υποψηφιότητάς του με βαρισίματες πολιτικές δηλώσεις, όπως ότι θα δουλέψει για να οικοδομήσει τον Πειραιά της ανάπτυξης και της ευημερίας. Την υποψηφιότητα στηρίζει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, όπως και η οικογένεια Κόκαλη, που μάλιστα κατεβαίνει και για δημοτικό σύμβουλος με μια δήλωση ανάλογης βαρύτητας. Ο Πειραιάς πρέπει να βγει νικητής και να αποτελέσει πρότυπο διοίκησης, ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Θέτω υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος και έμπρακτα στέκομαι δίπλα του για τη μεγάλη ανατροπή. Ανατροπή ποιανού πράγματος όμως? Ενάντια σε ποιους και γιατί? Ποιος ξέρει. Γενικά ανάπτυξη και ευημερία και πάνω απ' όλα Ολυμπιακός, ο Πειραιάς κτλ. Λίγους μήνες πριν και αρκετά χιλιόμετρα βορειότερα, άλλος ένας Ολυμπιακός ήταν πολύ χαρούμενος και φόρεσε τα καλά του ρούχα. Ο Ολυμπιακός Βόλου, καθώς ο άνθρωπος που διαχειριζόταν την τύχη της ομάδας μέχρι να μπει στη φυλακή πριν 3 χρόνια, ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Αχιλλέας Μπέος, δήλωνε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη δημαρχία της πόλης. Με ύφος βαρύ πάντα, του δίθεν λαϊκού και ντόμπρου ανθρώπου που τα λέει στα ράτα, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ενάντια σε κάποιο κατεστημένο το οποίο χτυπάει τον ίδιο. Τον Ολυμπιακό Βόλου και το Βόλο, που βέβαια έχει και άλλες ομάδες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το βασικό του σύνθημα είναι ότι αντιτίθεται και παλεύει ενάντια στη μιζέρια των πολιτικών που ευθύνονται για την κατάτεια της πόλης, περιγράφοντας συνήθως με γλαφυρό τρόπο, και πάλι μιας και είναι άνθρωπος της πιάτσας και όχι κανένας φλόρος χαρτογιακάς, το τι θα κάνει σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους, τα τσιράκια και λοιπούς. Το μεγάλο όραμα του Αχιλλέα Μπέου είναι να κάνει το Βόλο Μονακό, καθώς όπως υποστηρίζει η γεωγραφική θέση του επιτρέπει τη μετατροπή του σε τουριστικό θέρετρο. Τα αδέσμευτα μέσα διατήρησαν και εκεί μια εξίσου αντικειμενική στάση, όπως π.χ. η όχι και τόσο σημαντική εφημερίδα Πολίτης της Μαγνησίας, που κυκλοφόρησε με τίτλο «Συντριπτική περιοχή Μπέου». Thank you. Φαίνεται λοιπόν πως βαρέθηκαν εκεί στα γήπεδα και στα παρασκήνια της πολιτικής και είπαν να βγουν και λίγο πιο μπροστά όλοι αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού. Για να μην τον παρεξηγήσουμε, ο εκρωσίας ορμόμενος μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαβίδης έσπευσε να κάνει μία από αυτές τις δηλώσεις που τις κάνεις όταν θες να εννοήσεις ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχω καμία πρόθεση να εμπλακώ στην πολιτική. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει, όπως δήλωσε, και θέλει να δει να γιγαντώνει, είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλλον το ότι αγοράζει κοψοχρονιά τις μισές παραλίες της Χαλκιδικής είναι απλά το χόμπι του. Το ίδιο και οι θρησκευτικές του δραστηριότητες, καθώς ως Ορθόδοξος αδερφός χρηματοδοτεί την ανέγερση εκκλησιών στη Ρωσία, στο Άγιο Όρος και αλλού, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Με τη θρησκεία ασχολείται και ο μεγάλος άντρας του άλλου δικέφαλου, της ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Μελισανίδης, που πρόσφατα χειροτονήθηκε άρχοντας κουροπαλάτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και αυτός ο Σωτήρας, όπως και ο Μαρινάκης, ο Μπέος, ο Σαβίδης και οι λοιποί της ομάδας του, δεν αδιαφορεί για τις εξελίξεις που αφορούν τις δημοτικές εκλογές. Πρόσφατα, σε εκδήλωση της υποψήφιας Περιφερειάρχης Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου, εισέβαλε μικρή ομάδα οπαδών της ΑΕΚ, φωνάζοντας και μοιράζοντας fake βολάν που έλεγαν μεταξύ άλλων: «Αυτός ο ναός και αυτή η εκκλησία μας ανήκουν. Τουρκολάγνη και λαθρολάγνη, κάτω τα χέρια από την ΑΕΚ μας». Η ομάδα αυτή, που όπως ακούγεται ενήργησε κατ' εντολή του Προέδρου, διαμαρτυρήθηκε για τις απόψεις της Δούρου σχετικά με το υποανέγερση γήπεδο της ΑΕΚ, αυτό το αισθητικά εσχρό εθνικιστικό kitsch αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς, που θα χτιστεί με λεφτά του κατά τα άλλα υπερχρεωμένου δημοσίου. And I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. But even after admitting this, there is no catharsis. My punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted from my telling. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να αναλύσουμε τη διαπλοκή μεταξύ των παραγόντων του ποδοσφαίρου, των επιχειρήσεων και του πολιτικού κόσμου. Εδώ έχουν φτάσει να είναι υπουργοί και βουλευτές άνθρωποι χωρίς τύχνος πολιτικής συγκρότησης και σκέψης, μόνο και μόνο γιατί ήταν ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό, αρσιβαρίστες, μπασκετμπολίστες στον Παναθηναϊκό και άλλα. Το καινούριο δεν είναι αυτό. Καινούρια είναι η σκοτεινή πραγματικότητα την οποία διαμορφώνουν τα κατεβάσματα Μόραλ και Μπέου. Μέχρι τώρα, αυτό που κυρίως είχαμε ήταν η επιρροή του εκλογικού σώματος, η δημιουργία αχυρανθρώπων, η πολιτική και επιχειρηματική αξιοποίηση του αθλητισμού και των επαγγελματικών συλλόγων, η εμπλοκή των οργανωμένων οπαδών σε διαφόρων ειδών παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα εφοπλιστών, εργολάβων, πετρελαιάδων και ανθρώπων της νύχτας, την τόπα και άλλα. τώρα έχουν μια σαφή κίνηση για να εφαρπάξουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες και τα επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα που τις διαχειρίζονται ολόκληρες πόλεις της Ελλάδας. Σε αυτή την ιστορία σίγουρα εμπλέκεται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών ομάδων του ελληνικού μεγάλου κεφαλαίου. Ειδικά στην περίπτωση του Πειραιά, η επιλογή του Μαρινάκη εμφανίζεται ως απάντηση της σχέσης του Μελισανίδη με τον τωρινό δήμαρχο Πειραιά Μιχαλολιάκο. Επίσης, αρκετές εξελίξεις στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως κρύβουν και ανακατατάξεις μεταξύ των κύκλων της αστικής τάξης. Για παράδειγμα, είναι σαφές ότι έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις για τη σκανδαλώδη παραχώρηση της τεράστιας έκθεσης του ελληνικού στο Λάτσι έναντι εξευτελιστικής τιμής. Και συνεχίζοντας με το κειμενάκι αυτό, το οποίο συνέχεια λέει πως ωστόσο πέρα από τις επιχειρηματικές και πολιτικές κόντρες, αυτό που δημιουργεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι τα διαφαινόμενα καλά εκλογικά αποτελέσματα των κατεβασμάτων αυτών. Σε συνθήκες πρωτοφανούς κατάρρευσης και σαπίλας της πολιτικής ζωής και εντός μιας εντυνόμενης και άνευ προηγουμένου κοινωνικής καταστροφής, το πολιτικό σύστημα αναζητά δρόμους ώστε να αναγεννηθεί και να διατηρηθεί σε ισχύ και να τσαλωθεί απέναντι στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα δεν ήταν άλλο από τη Χρυσή Αυγή, η οποία δημιουργήθηκε από τα ίδια τα κυκλώματα της εξουσίας και των μίντια για να πατήσει ωστόσο πάνω στην κοινωνική κατάρρευση και να διαμορφώσει κοινωνική βάση. Είναι αρκετά γνωστές οι σχέσεις του Μαρινάκη, κομματιών της Ερυθρόλευκης Κερκίδας και της Χρυσής Αυγής. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι τα τάγματα εφόδου του φυλακισμένου σήμερα Λαγού είναι στην υπηρεσία των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών ενάντια σε όσους προβάλλουν αντιστάσεις. Η δολοφονική επίθεση στους εργάτες του Πάμε στο Πέραμα ήταν συνέχεια των δηλώσεων και των απόψεων που είχε διατυπώσει η Χρυσή Αυγή από παλιότερα. Ιδιαίτερα σήμερα, τα συμφέροντα γύρω από τον Πειραιά είναι τεράστια. Σε μια χώρα που διαλύεται, ο Πειραιάς με την Κόσκο πράγματι αναβαθμίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά τράνζιτ λιμάνια της Ευρώπης και του κόσμου. Παράλληλα, όλη η θαλάσσια γραμμή της Αθήνας, από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη, προετοιμάζεται να παραδοθεί κομμάτι-κομμάτι στους επιχειρηματίες και τις πολυεθνικές. Και σκέφτεται λοιπόν ο εφοπλιστής. Πρέπει να τελειώνουμε με τους ενοχλητικούς που αντιδρούν, να τελειώνουμε με τους ναυτεργάτες, τα κομμούνια και άλλους. Χρειάζομαι τους φασίστες και το λαγό που εκτός από το να εκδίδει γυναίκες και να πουλάει ναρκωτικά, μπορεί να οργανώνει και τάγματα εφόδου. Δεν αρκούν όμως μόνο τέτοιοι. Άσε που μπορεί και να τους χώνουν και φυλακή. Δεν βγάζουν καλύτερα δήμαρχο να τελειώνει η ιστορία. We'll be right back. και να κάνουμε έτσι και μια μικρή, να συμπληρώσουμε και κάτι εμείς, μιας και το κείμενο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, αλλιεύσαμε στο Indie Media και σας διαβάζουμε σήμερα, που έχει άμεσα σχέση με τη σημερινή θεματική ενότητα. Αναφέρει λοιπόν, τέλος πάντων, το κείμενο πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, όπως σε κάποια κομμάτια της ερυθρόλευκης κερκίδας, σίγουρα όχι όλη η ερυθρόλευκη κερκίδα, έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Δεν είναι όμως μόνο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που έχει παρτίδες με τη Χρυσή Αυγή, αλλά οι φήμες λένε ότι παρτίδες με τη Χρυσή Αυγή έχει και ο νεαρότερος Γιαννακόπουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον οποίο οι φήμες αυτές θέλουν να χρηματοδοτεί και αυτό στα μπουλοχτά τη Χρυσή Αυγή. Ούτως ή άλλως, μέχρι πρώτην ως γνωρίσαμε πως τα αδέρφια Γιαννακόπουλοι χρηματοδοτούν τα τάγματα εφόδου της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα οι φήμες λένε πως χρηματοδοτούν και τα τάγματα εφόδου της παρακρατικής αστυνομίας, της Χρυσής Αυγής δηλαδή. Και συνεχίζοντας με το κείμενο που σας διαβάζουμε εδώ και κάποια ώρα, παρότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνει και το όραμα του Μπέου. Όπως και ο Πειραιάς, έτσι και ο Βόλος είναι σήμερα μια ρημαγμένη πόλη. Η μετατροπή του Βόλου σε Μονακό μπορεί να είναι ένα χοντροκομμένο όνειρο ενός άξεστου μαφιόζου σαν τον Μπέο, που βέβαια δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Αυτό που θα μπορούσε όμως να υλοποιηθεί αν αφινόταν η περιοχή στα χέρια του, θα ήταν η μετατροπή της σε ένα επιχειρηματικό παράδεισο και εν δυνάμει τουριστικό θέρετρο. Ήδη κομμάτι του παραλιακού μετόπου, όπως και το ξενία που πωλήθηκε, οδηγούνται προς αξιοποίηση. Θα μπορούσε να παραδοθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο οι παραλίες του Πηλίου, ώστε να ανοίξουν μεγάλα ξενοδοχεία και να διαλυθεί το τοπίο και οι ντόπιοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του ήπιου τουρισμού. Θα μπορούσε να χτιστεί το πάρκο στην παραλία ή να γίνουν καζίνο ή μεγαλύτερες μαρίνες για κρουαζιερόπλια σε ήχηδον. Τέτοια λοιπόν είναι τα οράματα των απολύτιστων μπράβων που διοικούν το ποδόσφαιρο και διεκδικούν τις δημαρχίες. Βέβαια, τέτοια είναι και τα οράματα της κυβέρνησης, του ΣΕΦ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δούνου του. Η μετατροπή της χώρας σε μια αποθήκη κατεστραμμένων ανθρώπων με ονειρικές συνθήκες για το κεφάλαιο, με παραλίες για τους πλούσιους τουρίστες, ορυχεία για χρυσοθύρες και βουνά για ανεμογεννήτριες. Όμως αυτό το αντιδραστικό όραμα βρίσκει συχνά αντιδράσεις, ειδικά όταν εκφέρεται από το ίδιο το φθαρμένο και καταδικασμένο συνείδηση του κόσμου πολιτικό προσωπικό. Εκεί εμφανίζονται περιπτώσεις σαν του Μόραλι και του Μπέου να εκφράσουν τα οράματα αυτά, χρησιμοποιώντας όμως εκτός της επιχειρηματικής τους δράσης και των ημιπαράνομων κυκλωμάτων με τα οποία σχετίζονται, και το ισχυρότερο όπλο, την αγάπη των κατοίκων για την ομάδα της πόλης τους, στηρίζοντας ένα αντιφατικό μείγμα των πολύ ανώτερων με τα πολύ κατώτερα κοινωνικά στρώματα, μιλάνε χωρίς κανένα πρόγραμμα και με γενικόλογες μπαρούφες, αγωνιζόμενοι υποτίθεται ενάντια σε κάποιο κατεστημένο. Μα πιο κατεστημένο? Υπάρχει κάτι που να είναι περισσότερο κατεστημένο από το Μαρινάκι και τον Κόκαλη? Υπάρχει κάποιος που να περιόρισε τους Βαρδινογιάννηδες? Ήταν ποτέ εκπρόσωποι των ΚΑΤΟ κάτι εγκληματίες που στείνανε αγώνες, εκβιάζανε και πουλάγανε προστασία σαν τον Μπέο ή τον Ψωμιάδη? Προσπαθούν να πλασταριστούν ως άφθαρτα μη πολιτικά πρόσωπα αυτοί που είναι οι πιο διεφθαρμένοι, οι πιο σαθροί, οι πιο βρώμικοι εκφραστές της πιο άσχημης εικόνας του συστήματος? Το χειρότερο όμως είναι ότι σε αυτό το καθεστώς συνολικής πολιτικής πτώχευσης αναζητά όλο και περισσότερος κόσμος στέγη και πολιτική ταυτότητα μέσα από τους μηχανισμούς των κυκλωμάτων αυτών. Αναμφισβήτητα, οι προσπάθειες που γίνονται ώστε να νικηθεί ο φασισμός ή να λάβουν χώρα δράσης με κοινωνική στόχευση μέσα σε αυτούς τους μαζικούς χώρους για τη νέα γενιά είναι αξιέπαινες και ηρωικές. Ωστόσο, θα έπρεπε να τεθεί πιο συνολικά το ερώτημα για το ρόλο που παίζουν και τον ακόμα χειρότερο που μπορούν να παίξουν στο μέλλον οι μεγάλες ομάδες και κομμάτια των οργανωμένων οπαδών τους. Σε μια εποχή που σε όλους μας θα άρεσε να κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια και να μην σκεφτόμαστε τίποτα, πολλοί βρίσκουν διέξοδο και αποκούμπι τη συλλογικότητα της ομάδας. Πόσο εύκολο είναι όμως αυτό να μετατραπεί σε στήριξη του κάθε μεγαλοπαράγοντα που δήθεν δεν έχει σχέση με τους πολιτικούς, αλλά υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας πάνω απ' όλα? Πόσο δύσκολο και βέβαια και σημαντικό είναι να υπερβείς αυτό το αδιέξοδο, δίνοντας μια άλλη προοπτική σε μια πραγματική ή φανταστική κοινότητα που συγκροτείται στη βάση ενός αθλητικού συλλόγου? Θα το δείξει η ιστορία. Ακούτε πάντα την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων. Σήμερα έχουμε ένα μικρό έτσι ειδικό θεματικό αφαίρμα που έχει να κάνει με τι άλλο, με την προεκλογική περίοδο και με τους τρόπους που κάποιοι κεφαλαιοκράτες και πολιτικάτιδες θυσιάζουν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στο βωμό της ικανοποίησης τέλος πάντων των πολιτικών τους συμφερόντων. Τα οποία όμως αυτά συμφέροντα δεν είναι δεν έχουν σχέση δηλαδή μόνο με την πολιτική και με τα διάφορα τέλος πάντων κόμματα, αλλά και γενικότερα με το κεφάλαιο και με όλους όσους κινούν τέλος πάντων, κάνουν κουμάντο τέλος πάντων γενικότερα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, αφορούν το κράτος και το κεφάλαιο. Το τηλέφωνο της εκπομπής 6942 777 006. Και τελειώνοντας με το πολύ ενδιαφέρον αυτό αρθράκι, πολύ σχετικό με τη σημερινή μας θεματική ενότητα, σαν επίλογο το άρθρο αυτό αναφέρει πως το σίγουρο είναι ότι για όσους θέλουμε να ζήσουμε μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή, αλλά και για όσους λατρεύουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, οφείλουμε να συνδέσουμε τον αγώνα για την ανατροπή της σύγχρονης βαρβαρότητας με την αμφισβήτηση και τη διάλυση όλου του καρκινώματος του επαγγελματικού αθλητισμού στην Ελλάδα σήμερα. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε ένα πρωτάθλημα, μια ακριβή μεταγραφή, ένα ευρωπαϊκό τίτλο ή δεν θα χτίσουμε υπερσύγχρονο γήπεδο. Θα πάρουμε όμως τη ζωή μας πίσω. Αυτό ήταν λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον αυτό κειμενάκι, το οποίο αναλύει τους τρόπους με τους οποίους τέλος πάντων προσπαθούν να βάλουν χέρι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, σε ποδοσφαιρικούς και αθλητικούς συλλόγους, οι διάφοροι πολιτικοί και κεφαλαιοκράτες. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε σε λίγο για να σας διαβάσουμε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, οι Monsters, κατά της υποψηφιότητας του Νεμπεγλέρα ως Δημοτικού Συμβούλου. Όπως είπαμε και πριν, ακούτε πάντα την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων. Κάπου εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να σας διαβάσουμε την ανακοίνωση αυτή που σας προαναγγείλαμε πριν, των οργανωμένων οπαδών στα Elton Monsters. Την ανακοίνωση αυτή τη διαβάσαμε εμείς με τη σειρά μας, τη διαβάσαμε στο blog το Radical Fans United, που βρίσκεται στα links του δικού μας blog, της αυτονομιζόνης δηλαδή. Οι Radical Fans πριν παραθέσουν την, πριν αναδημοσιεύσουν τέλος πάντων την ανακοίνωση των Monsters, αναφέρουν πως αντιγράφουμε και προσυπογράφουμε από την ιστοσελίδα των Monsters Larissa Club την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ κατά της υποψηφιότητας του Κώστα Νεμπεγλέρα ως Δημοτικού Συμβούλου. Όσοι νομίζουν ότι θα χτίσουν πολιτική καριέρα εκμεταλλευόμενοι την αγνή αγάπη για την ομάδα μας, ας πάνε στο διάολο. Πολλό δε μάλλον όταν κατεβαίνουν και υποψήφοι με τα κόμματα που ρήμαξαν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Τέρμα τα πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας. Η ανακοίνωση λοιπόν των Masters, η οποία παραθέτεται στο blog του Radical Fans στη συνέχεια και έχει τον τίτλο «ΑΕΛ είσαι, δεν το πουλάς», αναφέρει τα εξής. «Αν η εδώ και καιρό σιωπή μας και εκτός γηπέδου θεωρείται αδυναμία, τότε καλύτερα κάποιοι να το ξανασκεφτούν. Η κρισιμότερη στιγμή της χρονιάς φτάνει και θα έχουμε στις πολυαναμενόμενες γενικές συνελεύσεις της ερασιτεχνικής τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη στάση μας και τις απόψεις πολύ καλύτερα από ό,τι πίσω από μια οθόνη. Μέχρι τότε όμως θα προτιμήσουμε και από εδώ να ρίξουμε το φτύσιμο και τα φάσκελά μας στους δικούς μας, εισαγωγικά λέξη δικούς μας, μαυρογιαλούρους. Αναφερόμαστε φυσικά στον αρχηγό Κώστα Νεμπεγλέρα και στον γενικό αρχηγό Αχιλέα Παυλόπουλο που μοστράρουν στις προεκλογικές τους βιτρίνες το όνομα της ΑΕΛ, πιστεύοντας ότι έτσι θα κερδίσουν κάτι από τη λάμψη και τη δυναμική της. Είναι ολοφάνερο ότι η ΑΕΛ για κάποιους αποτελεί άρμα για το προσωπικό βόλεμα και προβολή. Το όνομα ΑΕΛ δεν δημιουργήθηκε και δεν κρατήθηκε ζωντανό για μισό αιώνα για να το καπηλεύονται κάποιοι πιστεύοντας ότι έτσι θα αποκτήσουν υπόσταση και κύρος ως μονάδες. Όσοι δεν σέβονται το όνομα και την ιστορία της ομάδας αυτής, μπλέκοντάς την στις προσωπικές υποθέσεις, δεν έχουν καμία θέση να βρίσκονται στο έμψυχο υλικό της. Γιατί ρε ανθρωπάκια, όπως υπογράψατε φαρδιά πλατιά, ΑΕΛ είσαι, δεν το πουλάς». Αυτά λοιπόν η ανακοίνωση των Monster της ΑΕΛ, την οποία διαβάζουμε στο blog των Radical Fans και σας διαβάσαμε μόλις τώρα, την οποία και εμείς στην εκπομπή προσυπογράφουμε εννοείται. Κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων φτάνει στο τέλος της. Όπως είπαμε και πριν, σήμερα είχαμε μια ιδιαίτερη θεματική ενότητα, ένα μικρό έτσι θεματικό αφαίρεμα που, όπως καταλάβατε όσοι ακούσατε, έχει να κάνει με τους τρόπους τέλος πάντων που βάζουν χέρι διάφοροι πολιτικάτιτες και κεφαλαιοκράτες στην αγάπη ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους τέλος πάντων, προκειμένου να εκμεύσουν εκλογικά αποτελέσματα και στη συνέχεια να φουσκώσουν ακόμα περισσότερο τις τσέπες τους. Η εκπομπή θα παίξει και σε επανάληψη, εκτός από την τακτική επανάληψη που, ως γνωστόν, η εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων παίζει σε επανάληψη κάθε Τρίτη στις 12 τα μεσάνυχτα. Θα παίξει σε επανάληψη και την επόμενη Τετάρτη αντί για το εβδομαδιαίο live ραντεβού μας τέλος πάντων. Την επόμενη Τετάρτη δηλαδή στις 6 το απόγευμα. Ευχές για ένα καλό απόγευμα.